Det viktigste for meg med å ha venner å ha gode relasjoner til hverandre og tillit.
Det viktigste for meg med å ha venner at jeg har noen jeg kan dele mine egne interesser med og snakke med om hva som helst.
Det viktigste for meg med å ha venner å ha noen å stole på og tillit.
Det viktigste for meg å ha venner som jeg kan tulle og tøyse med, men som også jeg kan være seriøs med, og ha noen jeg kan stole på.
Det viktigste for meg med å ha venner at det ene jeg kan stole på og gjøre absolutt alt med.
Når vi i år ønsker å løfte fram tema om vennskap, det flere grunner til det. Vi hører ofte og mye om problemer om dagens ungdom, om press og stress, psykiske helseplager, konsekvenser av sårbare familiesituasjoner. Men faktum at veldig mange, og de fleste av våre ungdommer, har solide og gode vennskaper og vennerrelasjoner. Vennskap viktig, ikke minst i ungdomstiden, der man i en sårbar alder, og hvor spørsmålet om identitet og hvem du står veldig sentralt. Vi skal i dag høre en rekke bidrag som på ulike måter går nærmere inn på vennskap. Vi skal få høre om fortellinger om vennskap, og vi skal høre om vennskapets skyggesider, mobbing og overgrep. Ungdata dekker helheten i ungdomsliv og omfatter et bredt spekter av temaområder. Foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse, trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold. Ungdatakonferansen en ungdomsforskningskonferanse, og målet å løfte frem ny forskning presentert i en oversiktlig og lett form. På konferansen har vi kun invitert ungdomsforskere, altså forskere som forsker på ungdom, til å presentere, og det vil gis rom for diskusjon mellom konferansedeltakerne og forskerne. God forskning og ny kunnskap om ungdom og deres hverdagsliv viktig for ikke minst å utvikle treffsikre tiltak for de som trenger det, og for å vite hva som funker når man skal bygge lokalsamfunn som ivaretar mangfoldet av unge. Svært mange av dere som her i dag jobber med forebyggende ungdomsarbeid i en eller annen forstand, og tilhører også de profesjonene som HiOA utdanner. Det derfor en glede at HiOA har så mange fra praksisfeltet som her i dag. HiOAs forskning skal være relevant for dere som jobber ute i feltet, og det kjennetegnet ved oss som en utdannings- og forskningsinstitusjon. Ungdata et unikt verktøy. Og siden 2010 har over 330 000 ungdommer fra 375 kommuner deltatt i undersøkelsene. Så Ungdata gir dermed et meget godt innblikk i hvordan det å være ung i Norge i dag. Det også et lokalt verktøy som man kan ta i bruk for å få oversikt over hvordan ungdom har det og hva de driver med. På ungdata.no kan du enkelt sammenligne tall fra kommuner og fylker. Og her kan du se resultater fra de ulike tema som rus, venner, framtid og mange flere. Vi ser nå at denne kunnskapen tas i bruk av kommuner over hele landet og bidrar til å skape en kunnskapsbasert diskusjon om hva man skal gjøre for å bedre oppvekstvilkåren til ungdom i dag. Ungdata også et viktig verktøy for våre studenter. Og her vil jeg særlig fremheve Ungdata-verkstedet. Det et utdanningstilbud til masterstudenter her ved høyskolen, der de med utgangspunkt i Ungdata får kjennskap og kunnskap om ungdom, og der de lærer metodiske ferdigheter som helt nødvendige for å forstå og fortolke resultatene på en fruktbar måte. Dessuten ligger det mange potensielle både bachelor- og masteroppgave i dette materialet. Vi jobber også med å bruke Ungdata og Ungdatas forskere mer inn i undervisningen. Denne dagen et strålende eksempel på hvordan HiOA som forsknings- og utdanningsinstitusjon virkelig kan oppfylle vårt samfunnsoppdrag. Vi bringer sammen forskere, studenter, folk fra praksisfeltet og politikere for å diskutere ny forskning og om hvordan ungdom i Norge har det og hva de driver med. Igjen, velkommen til dere alle. Vi ser fram til dyktige innledere, gode diskusjoner om viktige tema. Dagens konferansier Linn Stalsberg, og foruten å lede dagen i dag, så hun forfatter, journalist og sosiolog. Så med dette gir jeg ordet til deg, Linn. Vær så god.
Tusen takk. Tusen takk, Nina Våler. Hører alle meg? Ja. Veldig bra. Velkommen og god morgen fra meg også. Dette blir jo spennende. Jeg tenker at det dagens tema, det skal ikke bare utfordre oss intellektuelt, men det kommer til å berøre oss emosjonelt også, når vi skal snakke om viktigheten av vennskap, og da kontrasten som gjerne kan komme, det såret når man ikke har en venn. Mange av dere har jo helt sikkert vært her før på denne konferansen, og da vet dere at dere skal bidra til at vi alle får maks ut av denne dagen her. Etter hver bolk så er det sånn at dere kan komme med spørsmål, innspill, kommentarer til panelet. Og da forvente å få svar. Jeg har sett deltakerlista, så jeg vet jo at det er mye samlet kompetanse her, som vi må prøve å dra ut i løpet av denne dagen. Dere er jo innmari mange, og jeg tenkte kanskje dere lurer på liksom sånn, hvem de andre er. Og da skal jeg bare avsløre for dere at de aller fleste rundt dere, de kommer fra nærmiljøet. De kommer fra NOVA, og de kommer fra Høgskolen i Oslo, men det er også utrolig mange her fra Modum kommune. Så vi får håpe at det ikke skjer noe dramatisk der i dag. Det er også satt inn stor innsats fra politiet, som stiller manns- og kvinnesterke, og det er veldig mange her fra NAV. Og siden vi inne på vennskap, så skal jeg bare tipse dere om at dersom dere kommer i prat med noen som sier de her fra SSB, eller Sogndal kommune, eller fagforbundet, eller en land fra 4H, så er de her helt alene. Og kanskje de trenger en venn over kaffen. Men da går vi i gang med det som er første bolk, som har fått navnet Vennskapets betydning i ungdomstida. Og nå skal vi starte med å på en måte tegne det store bildet, rammene rundt hva som er denne dagens prosjekt. Det vil jo si at det nå blir litt sånn kvantitative data rundt hva vennskap er, og også på den motsatte side hva ensomhet kan være. Og da ønsker jeg rett og slett innlederne velkommen opp på scenen. Anders Bakken, Mira Åboen, Sletten og Tilman von Søst. Vær så god. Men før de voksne får lov å snakke, så skal vi høre litt på de unge selv.
En god venn er en som støtter, som er med deg, henger med deg i friminutt og
ja. Ja, det jeg tenker en god venn er en du kan stole på. Uansett hva, du kan dele alt med personen. Det er ikke noen ting som er for dumt å si. Og at den personen helst er på din side i nesten alle saker.
Men jeg tenker at alle synes at det med tillit i hvert fall er veldig viktig. Man kan stole på hverandre. For du går jo ikke med problemene dine til en person du vet du ikke kan stole på.
Det er sånn nære venner, så er det sånn cirka 6-7. Og venner, så er det sånn mange flere.
Altså i hvert fall for meg, så er det viktigere å ha en god eller noen få veldig gode venner, i stedet for å ha veldig mange mennesker som er bare venner, som du bare snakker med litt, og, eller at du ikke er en sånn stor vennegruppe i hvert fall.
En god venn er jo skikkelig greit å ha, en bra ting. Og med mange venner så kan man ikke stole på alle, for det kan hende at det kommer til å være som drama, og det kommer til å skape så mye drama og sånne ting.
Jeg synes også at det er viktig å ha noen på sin egen alder, men det er bra å være god venn med foreldre, eller også en som kanskje er 10-15 år eldre enn deg, da. Fordi at de har mye kunnskap og lærdom fra tidligere, som du kan dra nytte av, da. Men de kan ikke helt sette seg inn i hvordan ungdomskulturen er i dag.
Ja, Det er klart man vil dele med familien. Mm-hmm.
For det kan skape drama hjemme. Det føles skikkelig tungt. Det føles som du sånn helt alene. Ingen der for deg. Og du føler deg skikkelig sånn utestengt. Vil jeg si.
Jeg føler i det siste så det lettere å legge merke til det. Fordi på grunn av sånn Snapchat og sånn. At man ser hva de gjør. Så at noen føler at føler seg utenfor det, fordi de ser hva venner gjør og føler at de eller blir leise fordi de ikke blir invitert eller noe.
Så du mener det veldig tøft? Jeg har ikke helt kjent på det selv, men du føler på ensomhet at du aldri kan ha noen som jevnaldrende som du kan være med og ha det gøy med, liksom.
Og jeg, når jeg var ensom, så da startet jeg med å lese bøker. Og det fikk meg til å bli litt sånn bedre, litt sånn, mer glad, litt nødvendig den positive siden.
Men jeg tenker at selv om du ute hver eneste dag med venner, så kan du fortsatt føle deg ensom en gang du kommer hjem. At du føler at, ok, jeg har vært med folk i hele dag, men med en gang jeg kommer hjem, så har jeg det ikke bra med meg selv, og jeg føler meg ensom. Fordi jeg føler at jeg ikke har noen å ringe til akkurat nå, hvis jeg hadde trengt det, eller har noen som så nære, selv om jeg har 100 venner, liksom.
Men hva forteller Ungdata-undersøkelsen oss om de unges vennskap i en samtid der virkelighet og det virtuelle lever tett sammen? Og for å høre litt mer om det, så har vi forfatteren selv her iblant oss. Vær så god, Anders Bakken.
Takk, forfatter. Forsker, ungdomsforsker. Herlig å se dere, bortsett fra at jeg ikke ser noen ting, for jeg har spottene rett i ansiktet. Veldig fint at det så mange som vil komme her for å høre på en konferanse om vennskap. Når vi på NOVA ønsket å løfte fram dette temaet, så var det flere årsaker til det. Men kanskje det aller viktigste at, sånn som jeg i hvert fall opplever det, så synes jeg kanskje vennskap litt underkommunisert i det offentlige ordskiftet. Mye av diskusjonene rundt ungdomstid. Det har vært mye bekymringer rundt skoleprestasjoner, frafall, etc. I det norske utdanningssystemet. Det er klart, mye av det handler også om vennskap. Altså, jeg helt sikker på det, at frafallsdiskusjonen også kan handle om vennskap. Siste årene har det vært mye diskusjoner rundt psykisk helse blant ungdom. Jeg synes også vennskap kanskje litt underkommunisert i en del av de diskusjonene som har vært der. Før konferansen så har jeg gått og søkt en del også i forskningslitteraturen, og jeg ser at det, som forskningsfelt så ser det ut som at vennskap i ungdomstida et ganske begrenset, avgrenset område. Det mye forskning rundt sosiale relasjoner og sånne ting, men det lite som liksom går direkte inn på vennskapsrelasjoner. Så det mange grunner til å liksom å trekke fram betydningen av vennskap, og ikke minst, som Nina Wolder sa også i innledningen sin, så det et eller annet med den der identitetsdanningen og identitetssøkingen, som veldig spesielt i ungdomstida, hvor det klart at venner betyr veldig mye. Jeg kan også si også at jeg synes at vennskap også virker å være kanskje enda mer framtredende i populærkulturen enn det vi ser kanskje i det offentlige ordskiftet. Vi skal få litt, noen innslag litt senere i dag om skam blant annet. Der står vennskap selvfølgelig veldig, veldig sentralt. Hvis man ser på musikkvideoer, så det helt åpenbart. Det mye partykultur, det mye venner, det mye jevnaldrende rundt dette. En annen litt sånn bakgrund for at vi også hadde denne konferansen her, det at Ungdata har vist noen utviklingstrekk de seneste årene som jeg synes det grunn til å bekymre seg litt over. Og det at det flere ungdommer nå enn bare for noen få år siden, altså særlig jenter, som ser ut til å mangle fortrolige venner. Jeg skal komme litt tilbake til det, men det også noe av bakgrunnen for at vi har denne konferansen. Det som så veldig fint med Ungdata, som i hvert fall jeg som ungdomsforsker setter veldig stor pris på, at vi får samlet inn en strøm med data, så vi kan ta på en måte tidspulsen på mange måter hele tiden av ungdomstiden i Norge og rundt omkring i det store landet vårt. Som Nina Wohler sa innledningsvis, så har vi da siden 2010 samlet inn data fra over 330 000 ungdommer. Og dette ikke noe vi gjør alene på NOVA, dette noe vi gjør særlig i samarbeid med 7 regionale kompetansesentre innen rusfeltet, KORUS, De jobber ut mot kommunene, ikke sant? Så du har på Nova, du har korusene og du har kommunene. Det trianglet der, det de som bidrar til i veldig stor grad til at vi får inn i disse dataene. Og det veldig, veldig viktig data å få inn, som Nina Våler sa innledningsvis. Jeg skal bruke innledningen min til å si litt om de store tallene. Og da det veldig fristende å starte med nesten det aller største tallet som vi har i Ungdata, og det 98. Det finns veldig få tall med 100, for da det nesten ikke en vits å stille spørsmål. Hvis det 100 som har et eller annet, da det lite nyttig. Men 98, det jo et stort og fint tall. Og jeg tenker at det et viktig tall, for det altså, i Ungdata så det 98% av ungdommene som sier at de har venner. Så de aller, aller fleste har venner. Men samtidig så betyr det, når det 98%, at det også 2% som mangler venner. Rundt 2% sier at de ikke har noen de vil kalle venner over for tiden, og det et par 3% som sier at de er ganske lite sammen med jevnaldrende. Det betyr altså at hvis vi legger sammen liksom to klasser, to vanlige klasser på ungdomstrinnet for eksempel, så betyr det at det en av de ungdommene som går i de to klassene som ikke har venner. Hvorvidt denne gruppen på 2% en gruppe som konstant mangler venner gjennom hele ungdomstiden sin, eller om det reflekterer et mer så at det alltid noen som i ulike perioder mangler venner, det kan ikke Ungdata si noe om, fordi det gir et stillbilde av situasjonen. Men når vi går litt nærmere inn i den 2%-tallet, så viser det seg egentlig å variere ganske lite. Altså man finner dette i de aller fleste kommuner. Man finner at både gutter og jenter så tallet rundt 2%, og det veldig små forskjeller mellom ungdom som 13 år og de som 18 år. Et viktig resultat, synes jeg, også fra Ungdata, det dette. Det at selv om det 2% som mangler venner, så det altså 10% som mangler fortrolige venner. Og det disse ungdommene la veldig stor vekt på innledningsvis, det var nettopp dette betydningen å ha fortrolige venner. Altså det var det de i stor grad forbandt med nære venner, beste venner, det at man kan fortelle dem om alt mulig og kan betro seg til ting. Denne tillitsrelasjonen. Så at det 10% som mangler fortrolige venner, det også et signal kanskje til at her det mulig å jobbe for at det flere ungdommer som skal nettopp få etablere de tillitsrelasjonene til andre ungdommer. Ungdata viser at vennegjengen den dominerende omgangsformen blant ungdom i dag. Altså når vi spør ungdom om når de har samme venner, hvem du vanligvis sammen med, så ser du at nesten halvparten av ungdommene de svarer at de med en vennegjeng som holder sammen. Altså en større gruppe av ungdommer, at man har mange ungdommer som man kan være sammen med. Og det også en del som sier at de av og til sammen med en eller to faste venner, men som ofte sammen med en gruppe av andre ungdommer. Så hvis vi legger sammen de to, så kan vi si at rundt 6 av 10 ungdommer, de har et ganske stort sånt vennenettverk rundt seg. 27% sier altså at de har en eller to faste venner, og 11% sier at det nok så tilfeldig hvem de sammen med. De klarer ikke helt å plassere denne tosomheten, tresomheten, eller om det liksom en stor gruppe. Og så det altså 3% som sier at de ikke så ofte sammen med venner. Når jeg så disse resultatene her, så tenkte jeg tilbake til når jeg begynte som ungdomsforsker på midten av 90-tallet. Da ble jeg ansatt for å jobbe med unge i Oslo-undersøkelsen. Og da kom jeg til å huske på at disse tallene var ganske ulike den gangen. Så jeg gikk litt tilbake i tid og sjekket. Og det som vi ser, det at denne her viser andelen gutter og jenter i Oslo i 1996, 2006 og 2015, som sier at de stort sett sammen i en vennegjeng. Og det vi ser her at det har økt ganske kraftig i løpet av de 20 årene som har gått. Fra 27% til nesten halvparten av ungdommene som sier at de har denne vennegjengen som de stort sett sammen med. Så ser vi også at det færre ungdommer som har faste venner å være sammen med. Men skal vi se, bare blar litt tilbake her. For å kommentere litt på dette her, hva kan det skyldes, det at det skjer såpass store forandringer i løpet av forholdsvis kort tid? Jeg tror kanskje at dette kan reflektere en del av de endringene som vi har sett blant barn i dag. For det som forskjell å være barn i dag, sammenlignet med 20 år siden og 30 og 40 år siden, det at barn de treffes i veldig mange andre arenaer enn bare skole. Ikke sant? Tidligere så var det i veldig stor grad klassen som var dominerende for de vennerelasjonene man utviklet. Men i dag så har man SFO, mange gått i barnehage før og etablert allerede vennskapsrelasjoner der, som man trekker inn, videre inn i skolen. SFO, man bruker mye tid der, treffer mange mennesker, og ikke minst så ser man også veldig store forandringer i barneidretten. Altså det vesentlig mange flere barn som med i idretten i dag enn tidligere. Så i hvert fall en sånn mulig hypotese å tolke dette som at barn allerede ganske tidlig de får tilgang til et mye større nettverk av andre som de kjenner, og at de kanskje bringer det videre inn i seg i ungdomstiden. Det kan være at disse tingene også reflekterer noen endringer i måten ungdom kommuniserer på, at det er klart at Facebook og sånt nå, og alle de sosiale mediene, gir jo muligheter til å kommunisere med veldig mange flere ungdommer i dag enn på 90-tallet, for eksempel. Men jeg er litt usikker på om det den viktigste årsaken her, så det fordi at man ser en litt sånn, for gutta for eksempel, så det størst utvikling på 90-tallet, mens det kanskje de siste 10 årene det har vært den særlige økningen i sosiale medier. En annen grunn til at jeg kanskje litt skeptisk også til den sosiale medieforklaringen av dette, det at hvis vi ser de aller siste årene, så det faktisk noen flere jenter som sier at de ofte sammen i denne tosomheten eller tresomheten. Man skulle kanskje forvente at dette ville utvikle seg i en annen retning dersom den internett Facebook forklaringen skulle være den mest relevante. Det vi ser i ungdata også, det ikke overraskende at det færre ungdommer som henger ute med andre, ute med venner. Dette har jo forandret seg forholdsvis mye på ganske kort tid, bare i løpet av 5-6 år, så ser man altså en prosentandels nedgang på rundt 10%, hvor mange som er mye ute med venner størsteparten om kvelden. Dette nok ikke så veldig overraskende. Men det som kanskje er litt mer overraskende, i hvert fall synes jeg det var veldig, litt mer overraskende når jeg så disse resultatene, det at det er stadig mindre vanlig å være sammen med venner hjemme hos hverandre. Altså vi ser en utvikling hvor det mindre vanlig at ungdom når de ferdig på skolen går sammen hjem og være sammen, fysisk sammen hjemme hos hverandre. Så det både at de treffes mindre ute i de uorganiserte fritidsaktiviteter, men de treffes også i mindre grad hjemme. Men nå tror jeg ikke dette nødvendigvis reflekterer en endring at ungdom er mindre sammen. For det første så ser vi at på organisasjonsdeltakelse så har ikke det forandret seg så veldig mye. Ungdom i like stor grad i dag som for 5-6 år siden med organiserte fritidsaktiviteter. Og det klart at der treffer de mange venner. Men så det selvfølgelig dette med nettkommunikasjonen. Altså alle som i hvert fall har tenåringer, en 14-årig jente hjemme, sånn som jeg, ser hva slags betydning den mobiltelefonen og Mac'en og alt den elektroniske dyppedingsen hun har, hva slags betydning det har for hennes måte å være sammen med andre på. Når jeg banker på og går inn på rommet, så det alltid 1, 2 eller 3 stykker som hun chatter med via ulike kanaler. Så selv om hun ikke sammen med dem fysisk, så opplever hun i veldig stor grad at hun sammen med andre ungdommer. Og vi ser at det mange ungdommer som bruker mye tid foran skjermen en vanlig dag. Halvparten av ungdommene, både gutter og jenter, bruker mer enn 3 timer daglig foran en skjerm. Men jeg var litt opptatt av å se hvor mange det som bruker størsteparten av kvelden på å være sosial på nett. Altså vi spør om det i ungdata, og vi har lagt sammen her. Dette betyr at disse andelene her, de viser de som bruker størsteparten av kvelden omtrent hele uka på å være sosial på nett. Og du ser at her andelene ganske høye. Altså når nesten halvparten av ungdommene fra rundt 10. trinn, de altså sosialt på nett størsteparten av kveldene i løpet av en uke. Så det klart at det har overtatt veldig, veldig mye av, kan du si, særlig den uteorganiserte, uteorienterte, uformelle fritidsarenaen. Hvordan så kvaliteten på vennskapsrelasjonene blant norske ungdommer? For det første så ser vi at de aller fleste ungdommene, de svært fornøyd med vennene sine. 2 av 3, både gutter og jenter, små kjønnsforskjeller, svært fornøyd, og de som ikke svært fornøyd, de fleste da litt fornøyd. Men så det altså rundt 10% som gir uttrykk for at de misfornøyd med vennene sine. Så de fleste, de godt fornøyd, noen misfornøyd med vennene sine. Hvis vi ser på hvordan dette har utviklet seg over tid, så det en liten tendens til at det en minkende andel av jenter som sier at de svært fornøyd med vennene sine. For gutta så det relativt små endringer i løpet av de siste årene. Så var det dette med fortrolig venn, som vi var litt inne på i stad, som disse ungdommene la veldig stor vekt på. Ungdata så spør vi altså om du har minst én venn, som du kan stole fullstendig på og betro deg til om alt mulig, igjen veldig små kjønnsforskjeller på dette området. Nesten 6 av 10 sier at det helt sikkert at de har det. 3 av 10 tror at de har en sånn fortrolig venn. Og så det altså en del ungdommer som ikke tror det, eller som ikke har venner nå for tiden. Jeg ser at disse tallene ikke 100% oppdatert. De 7 og 8 der skal være lavere tall. Hvis vi ser på hvordan dette endrer seg over tid, så det litt det jeg var inne på innledningsvis her, at man ser altså en tendens i løpet av de siste 5-6 årene, at det noen flere jenter som sier at de mangler fortrolige venner. For guttene det veldig, veldig stabilt. Så det følger seg litt inn i det samme mønstret. Litt færre jenter som fornøyd med vennene sine, litt flere av jentene som mangler fortrolige venner. Siste tema jeg tenkte jeg skulle si litt om, det litt om mobbing. I Ungdata så måler vi ikke mobbing direkte gjennom mobbedefinisjoner og spør om de blir mobbet, men vi måler det litt mer indirekte. Vi spør ungdom om de blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysning av andre på skolen eller i fritida. Og det også en gruppe på rundt 7-8%, igjen ikke så veldig store kjønnsforskjeller, som sier at de blir mobbet hver dag, hver 14. dag eller oftere. En ganske høy andel. Men hvis vi ser her på endringene over tid, for dette liksom litt av hovedpoenget som jeg vil formidle i denne sammenhengen her, det at vi ser at blant jentene så det en økende andel, eller liksom det øker litt år for år, i hvor mange jenter som sier at de blir utsatt for disse tingene. For gutta det veldig, veldig små forandringer. Så det egentlig litt sånn hovedbudskapet som jeg tenkte jeg skulle bruke disse 20 minuttene, som jeg nå har cirka 2,5 minutt igjen av, på å si noe om. Det spørsmålet liksom, ser vi, vi liksom inne i en litt sånn tidsperiode, hvor det en trend, hvor det altså stadig flere jenter som sliter med en del psykosociale utfordringer. Vi har jo dokumentert tidligere, og lagt mye vekt på tidligere ungdata, at det en økende andel av jenter som sliter med en del psykiske helseplager. Men det vi altså ser i ungdataundersøkelsen nå, når vi går litt nærmere inn på andre mål, så ser vi altså at det noen flere jenter som mangler fortrolige venner, noen flere jenter som opplever å bli fryst ut og plaget av andre ungdommer. Vi ser også at det noen færre jenter som trives på skolen nå enn bare for 5 år siden. Så det liksom der på flere områder så ser vi en liten tendens i økning av at det en litt større gruppe av jenter som ser ut som har det verre nå enn for noen år siden. Så det egentlig det jeg ville kaste fram i denne sammenhengen her. Har dette noe med hvordan vennskapsrelasjoner utvikles i dag? Har det noe med presset fra omgivelsene? Har det noe med de nye kommunikasjonsformene? Det noe som ligger bak her? Jeg har lyst til å kaste litt fram. Vi har ikke svaret på disse tingene, men jeg håper at vi kan få diskutert det litt utover i dagen. Både gjennom debatten vi skal ha, men også gjennom de innleggene som kommer senere i dag. Takk for meg.
Tusen takk, Anders Bakken. Ikke bare forfatter av Ungdata, men også, der var du ungdomsforsker ved NOVA. Det var jo en relativt grei opplysning å ha med seg. Det høres ut som når du snakker om at det som vi kaller liksom real life og not so real life nærmest smelter sammen for disse unge. Det gleder jeg meg til å høre mer om i løpet av dagen. For der føler man seg plutselig skikkelig gammel når man liker den gode kaffekoppen og et fysisk menneske å forholde seg til. Men nå det sånn for ungdom at det viktigere at det bedre med en dårlig venn enn ingen venn i det hele tatt. Det skal vi utforske nå gjennom vennskapets sosiologi. Så velkommen opp forsker ved NOVA, Mira Aabøen Sletten.
Ja, jeg skal bruke litt tid, for jeg kommer til akkurat det spørsmålet. For innlegget mitt i dag har titlen vennskapets sosiologi. Men jeg skal ikke bare snakke om vennskap. Jeg skal også snakke mer bredt om betydningen av relasjoner til jevnaldrende i ungdomstiden. Noe av det mange foreldre aller mest opptatt av når det gjelder barna deres, det jo at de skal trives sosialt.
og få seg noen gode venner. Men hvorfor synes foreldre og vi som på ulike måter opptatt av ungdom, at det så viktig at de har noen på samme alder å være sammen med? Og hvorfor det ikke helt likegyldig hvem disse andre Jeg skal forsøke å tilnærme meg disse spørsmålene gjennom å presentere noen ulike perspektiver fra ungdomsforskningsfeltet. Og jeg har delt innlegget mitt i tre deler. Jeg skal for det første snakke om vennskap som sosialiseringsarena og, og de jevnaldrende som en ressurs. Deretter så skal jeg snakke om ulike typer jevnaldremiljøer og vennskapets farer. Til slutt så kommer jeg til dette her spørsmålet. Dårlige venner bedre enn ingen venner? Og jeg skal forklare litt nærmere etter hvert hva jeg mener med det. Men først så skal det altså handle om vennskap som en ressurs. En åpenbar grunn til at vi opptatt av barn og unges relasjoner til de jevnaldrende, det jo at venner de på en måte en sånn umiddelbar kilde til lek og glede og samvær her og nå i ungdomstiden og i barndommen. I tillegg så det vanlig å hevde at de jevnaldrende har en særlig rolle i sosialiseringsprosessen. En av de som har vært opptatt av denne funksjonen, det den norske sosiologen Ivar Frønes. Her representert med et bilde av boka hans, De likeverdige. I boka så peker Frønes blant annet på hvordan relasjoner til voksne og relasjoner til jevnaldrende fyller litt ulike roller i unges utvikling og læring. Relasjoner til voksne, og kanskje særlig foreldre-barn-relasjonen, preget av vertikalitet, stabilitet og tilskrevne roller. Foreldre og barn jo ikke likeverdige. Foreldrene har et større ansvar for relasjonen, og de har en omsorgsrolle og en oppdragende rolle. Relasjoner til jevnaldrende, derimot, det bygger på likhet i utviklingsnivå, i situasjon og posisjon. Relasjonene preget av horisontalitet og av kompleksitet og foranderlighet, og vennskap med jevnaldrende derfor noe som må oppnås, som må vedlikeholdes, og som kan endres og forhandles underveis. Hovedpoenget i denne sammenheng, det at relasjoner til de jevnaldrende det gir en sånn særegen form for sosial læring på veien til voksenlivet. Nettopp fordi denne typen relasjoner har en annen form og et annet innhold enn voksen-barn-relasjonen. Og samværet med de jevnaldrende gir læring i kommunikative koder blant likeverdige og en kompetanse i å håndtere relasjoner som komplekse og foranderlige og som endres og må forhandles underveis. Ikke sant? En type sånn kunnskap som veldig viktig i sånn type samfunn som vi lever i. Innenfor utviklingspsykologien så det i tillegg vanlig å hevde at de jevnaldrende spesielt viktig for utvikling av en selvstendig identitet og for utprøving av roller i ungdomsfasen. Dette noe som går igjen i de fleste utviklingspsykologiske teorier om pubertet. Forholdet til foreldrene det blir gradvis mindre dominerende i løpet av oppveksten, og man orienterer seg mer mot signifikante andre på egen alder. I denne fasen så blir de jevnaldrende viktig for korrigering og utvikling av den selvoppfatningen barnet bringer med seg fra familien. Og jeg skal legge til et siste aspekt her. Mange sikkert kjent med begrepet sosial kapital. Kort fortalt så handler det om den nytten som kan utledes av sosiale bånd. Dette et begrep som etter hvert ganske utbredt i samfunnsvitenskapene. Men det har vært relativt lite brukt på relasjoner mellom ungdom. Likevel så finnes det bidragsytere som nettopp har vært opptatt av sosiale bånd, altså ungdom-til-ungdom-relasjoner. Og i denne litteraturen så handler det for eksempel om hvordan ungdom gjennom sine bånd til andre ungdommer får hjelp og tilgang til informasjon eller kontakter som viktige for utdanning og jobbmuligheter, men det kan også handle om emosjonell støtte og trygghet som man får gjennom sosiale bånd til andre ungdommer. For å oppsummere litt så poenget i denne sammenheng altså at i tillegg til det mer umiddelbare samværet, så kan vennskap og relasjoner til jevnaldrende utgjøre en ressurs, både når det gjelder å tilegne seg en særegen sosial kompetanse, og når det gjelder identitetsutvikling og utprøving av roller i ungdomstiden. I tillegg kan sosiale bånd til jevnaldrende også gi mer instrumentell nytte på veien til voksenlivet. Ok. Samtidig som vennskap og relasjoner til jevnaldrende generelt oppfattes som viktig og positivt, så det også behov for å nyansere den fortellingen litt. For det første så det grunn til å tro at både hvordan man sammen med jevnaldrende, og hva som skapes i disse miljøene, det ikke uavhengig av hvor man kommer fra, og hvilke jevnaldermiljøer man ferdes i. Det i tillegg en relativt sterk tradisjon innenfor ungdomsforskningsfeltet for å oppfatte relasjoner til andre ungdommer som potensielt problematiske. For å begynne med det første. Det er grunn til å tro at hvordan og hvem ungdom sammen med varierer med sosial bakgrunn. Dette tilfelle både fordi familiens ressurser påvirker hvor man bor og hvem de unge møter på sin vei, og også fordi ungdom fra ulike sosiale lag ser ut til å ha litt ulike fritidsmønstre. Det blant annet et vanlig forskningsfunn at barn fra arbeiderklassen tilbringer mer fritid utenfor hjemmet og mer sammen med venner i uorganiserte former, mens middelklassens barn oftere sammen med jevnaldrende i organiserte former og i større grad bruker hjemmet som møteplass for samværet. Poenget i denne sammenheng ikke å peke på hva som bra og hva som mindre bra, men å eksemplifisere hvordan vennskap og relasjoner til jevnaldrende og deler av den nytten som kan utledes av de sosiale båndene til andre ungdommer, altså kan henge sammen med hvor man kommer fra. Jeg skal forlate klasseforskjellene litt og snakke litt mer generelt igjen. Kom inn på dette her med ungdomskultur mot voksenkultur. Et tidlig eksempel fra ungdomsforskningen, der en orientering mot jevnalderfellesskapet og ungdomskulturen framstilles som problematisk, finner vi hos James Coleman i hans forskning blant amerikanske high school-studenter på 60-tallet. Coleman konkluderte med at ungdomskulturen i amerikanske videregående skoler var preget av verdier og normer som gikk på tvers av akademisk suksess. Det som ble verdsatt i ungdomsmiljøet var ikke akademiske prestasjoner, men kombinasjoner av utseende, det å lykkes på idrettsarenaen, materielle statusmarkører og sosiale ferdigheter. Kanskje ikke så ulikt faktorer som verdsettes blant voksne, egentlig. Men Colmans poeng var i hvert fall at en orientering mot de jevnaldrende trakk fokuset vekk fra skole og utdanning og reduserte skoleinnsatsen. Dere ser sikkert at det en liten annen vinkling på de jevnaldrende og deres betydning enn den der perspektivet på de jevnaldrende som en ressurs for læring og identitetsutvikling. Altså Coleman han beskrev jo mer hvordan den generelle ungdomskulturen sto i motsetning til et fokus på skoleutdanning. Andre studier har vært mer opptatt av kulturell motstand i skolen blant noen typer grupper av ungdom. Og en som ofte nevnes i den sammenheng Paul Willis og hans studie av en gjeng britiske arbeiderklassegutter, The Lads, og deres motstandspraksiser i skolen. Et av Willis' hovedpoenger var at samholdet og fellesskapet i opprøret mot skolens middelklasseverdier var en måte å tilegne seg status og verdighet i ungdomsmiljøet, men som samtidig bidro de her motstandspraksisene til å reprodusere foreldrenes arbeiderklasseposisjon på lang sikt. Andre tidlige eksempler på studier av hvordan motkultur oppstår i ungdomsmiljøer kan hentes fra tradisjonen rundt det som har vært kalt Chicago-skolen. Studier i denne tradisjonen beskrev blant annet hvordan kriminalitet ble reprodusert i subgrupper av ungdom som utviklet holdninger og verdier på tvers av de rådene i samfunnet. Og her handlet det altså om mer sånn, så tydelig avvikende motkulturer. Senere forskning og i mer sånn individorienterte studier har man også funnet på en lignende måte at det å ha venner som deltar i kriminalitet eller ulike typer risikoferd, eller å delta på sosiale arenaer med andre som har en risikofylt livsstil, for eksempel knyttet til rus eller ulike typer lovbrudd, det øker sannsynligheten for å være involvert i kriminalitet senere i livet selv. Og en studie her som man kan nevne som har vært mye referert, for eksempel en svensk undersøkelse av ungdomsdeltakelse i kommunale fritidsklubber. Mens mye forskning har vist at det å være med et idrettslag eller andre organiserte fritidsaktiviteter, det har en positiv betydning for skoleprestasjoner og for å holde seg unna trøbbel senere i livet. Så viste denne studien at det å være med i en fritidsklubb økte sannsynligheten for kriminalitet i ung voksen alder. Og en av forklaringene som ble lansert var at det handlet om det jevnaldrende miljøet som ungdommene møtte i klubben. Altså dårlig innflytelse fra andre unge som deltok i ulike typer risikoatferd. Det finnes sikkert mange innvendinger mot denne konklusjonen, men poenget i denne sammenheng det ikke å beskrive fritidsklubbens rolle og betydning. Poenget kun å gi noen eksempler på hvordan man i forskningslitteraturen har vært opptatt av ulike sosiale miljøer og ulike grupperinger av jevnaldrende, at det ikke bare en ressurs, men også kan utgjøre en risiko, avhengig av hvem man sammen med, og hva som formidles i jevnaldrende-nettverkene. Og så mye av den her forskningen den har jo en sånn tydelig framtidsperspektiv og omhandler hvordan innflytelse fra dårlige venner kan få konsekvenser på lang sikt. Det handler i mindre grad om ungdommenes livskvalitet her og nå, eller hva som oppleves som viktig i ungdomstiden. Dere ser den forskjellen, ikke sant? Mellom det som ungdom kan synes verdifullt i ungdomstiden og det som nyttig for framtiden. Og ofte så vil det som oppleves som verdifullt av ungdom her og nå sammenfalle med det som nyttig på lang sikt, men ikke alltid. Ikke nødvendigvis alltid. Og i den siste delen av innlegget mitt så skal jeg følge opp denne ideen litt om en slik motsetning. Når jeg spør om det å ha dårlige venner i ungdomstiden bedre enn det å ikke ha venner. Ok, jeg har altså redegjort for hvordan relasjoner til jevnaldrende i noen tilfeller kan utgjøre en slags risiko. Men kan det likevel være sånn, også for de ungdommene som inngår i risikomiljøer, at det å ha venner og lykke sosialt i ungdomstiden gir en merverdi som ungdommene tar med seg inn i voksenlivet? Eller det motsatt sånn, at det ekstra ille å være godt integrert og å være populær i et såkalt risikomiljø av jevnaldrende? Kan vi snakke om det som ofte kalles et dramatisk samspill, der det å lykkes sosialt i ungdomstiden vanligvis en god ting, men faktisk en ulempe for unge som inngår i et risikomiljø? I et forsøk på å kommentere de spørsmålene, så skal jeg vise noen resultater fra en artikkel som publisert i denne boka, Ung, voksen og utenfor, som redigert av Christer Hyggen og Toril Hammer. I artikkelen så brukte jeg data fra undersøkelsen Ung i Norge longitudinell. Der hadde jeg tilgang til et representativt utvalg norske ungdommer som ble fulgt opp i en 13-årsperiode. To ganger i løpet av ungdomsskolen og to ganger i tidlig voksen alder. Jeg så først på sammenhengen mellom det å være populær på ungdomsskolen og tegn til økonomisk marginalisering i tidlig voksen alder. Som indikator på marginalisering så brukte jeg opplysninger om arbeidsledighet og mottak av sosialhjelp når de var rundt 20 år og ved 26-27 års alderen. I tillegg så hadde jeg informasjon om å ikke gjennomføre videregående opplæring. Totalt hadde ca. 5% to eller flere slike marginaliseringsindikatorer i tidlig voksen alder. Og det den gruppa som vises i den figuren her. Når det gjelder popularitet, som representert ved de ulike stolpene, så brukte jeg både en subjektiv og en objektiv tilnærming. For det første så skulle ungdommene i spørreskjema ta stilling til en rekke utsagn om sin egen popularitet. De skulle svare på sånne ting som «Jeg har mange venner», «Jeg synes det ganske vanskelig å få venner», «Jeg populær blant jevnaldrende», og så videre. Og så fikk de spørsmål om hvem de vanligvis var sammen med, tilsvarende de som Anders viste tidligere her i dag. Og ut fra disse opplysningene så ble ungdommene delt inn i fire omtrent like store grupper etter popularitet. Det også viktig å si at jeg brukte ungdommenes svar både fra 8. klasse og fra 10. klasse for å få et varig og mer stabilt mål på popularitet i ungdomsskolealderen. Det som vi ser i figuren her, det at andelen med to eller flere marginaliseringsindikatorer i tidlig voksen alder, de synker med økende popularitet. Og resultatet støttet dermed antakelsen om at popularitet i ungdomstiden kan virke beskyttende mot marginalisering flere år senere. Og det neste jeg har gjort, å se på betydningen av det å tilhøre et såkalt risikomiljø blant jevnaldrende. For å bestemme hvem som tilhørte et risikomiljø, så brukte jeg opplysninger om de to beste vennene når det gjaldt røyking, drikking, bruk av hasj og kontakt med politiet i forbindelse med noe ulovlig de hadde gjort. I tillegg ble ungdommene spurt om egen deltagelse i risikoadferd. Og ved hjelp av de opplysningene så lagde jeg tre grupper, henholdsvis med et lavt, middels og et høyt risikonivå i sine omgivelser. Og også her så brukte jeg opplysninger både fra 8. klasse og 10. klasse for å få et mer stabilt mål, eller varemål da. Og som dere ser i figuren, så ser dere at andelen med tegn til økonomisk marginalisering i tidlig voksen alder, den øker jo mer ungdommene og deres venner er involvert i risikoadferd i løpet av ungdomsskolen. Og det er også verdt å nevne at både i den forrige figuren og denne, så har jeg altså i tillegg tatt hensyn til forskjeller i sosial bakgrunn, psykiske plager i ungdomsalder, eller jeg har ikke gjort det i de figurene, dette her er bare bivariate sammenhenger, men etterpå så har jeg også prøvd å ta hensyn til forskjeller i kjønn og sosial bakgrunn og psykiske plager blant ungdom i ungdomsalderen og skolekarakterer og sånne ting for å se om forskjellene blir borte når jeg tar hensyn til sånne forskjeller. Men de var fremdeles til stede etter at jeg gjorde det. Vel, det jeg har vist så langt, det er jo kanskje ikke så uventet. Men spørsmålet jeg stilte innledningsvis var jo ikke om popularitet eller det å delta i et risikomiljø i ungdomstiden hadde betydning, men om det å være populær blant dårlige venner også kan være en ressurs for fremtiden. For å undersøke det nærmere så gjorde jeg separate analyser for de tre risikogruppene. Kort fortalt så tyder analysene på at det å være populær blant jevnaldrende reduserer sannsynligheten for marginalisering i tidlig voksenalder, uavhengig av om man tilhører et risikomiljø eller ikke. Det illustreres med figuren her. Den øverste gruppa, det er ungdom med lav risikoprofil, og den nederste er de med en høy risikoprofil i vennekretsen. Videre er det sånn at de ulike blånyansene på stolpene viser til popularitetsnivået. De mørkeste er de som skårer lavest på popularitet, og de lyseste blåfargene representerer ungdom med det høyeste popularitetsnivået. Hvis vi ser på noen detaljer her, så er sjansen for fremtidig marginalisering blant populære ungdommer som tilhører et jevnaldermiljø med en høy risikoprofil, beregnet til 3%, mens sjansen blant upopulære ungdommer som tilhører et jevnaldermiljø med en lav risikoprofil er beregnet til 4,2%. Dermed så kan man jo kanskje si at et høyt popularitetsnivå på sett og vis veier opp for de ulempene som ligger i det å tilhøre et såkalt risikomiljø i ungdomsskolealderen. Men som regel når det gjelder forskning så er jo ikke siste ord sagt i den saken likevel. Hva som konkret skaper den potensielt beskyttende effekten er fremdeles uklart. Er det de erfaringene som følger med de sosiale relasjonene gjennom at ungdom tilegner seg sosial kompetanse, selvtillit, opplever støtte, eller er det mer sånn instrumentell nytte av relasjonene? Eller handler det kanskje om mer stabile trekk ved disse personene, som både påvirker popularitet og sjansen for marginalisering senere i livet? I analysene har jeg forsøkt å ta hensyn til det siste, men har jeg gjort det i tilstrekkelig grad? Det er alltid et spørsmål. Men uansett, det er på tide å avslutte, og det jeg har tenkt å konkludere med etter denne gjennomgangen, er at vennskap i ungdomstiden, det er helt klart på mange måter en ressurs. Men vennskap og relasjoner til jevnaldrende kan også utgjøre en risiko. Likevel så er det ganske god grunn til å tro at vennskap i ungdomstiden har en egenverdi, ikke sant? Det er ganske åpenbart. Og det å lykkes sosialt kan sannsynligvis beskytte mot fremtidig marginalisering, også når ungdom tilhører et risikomiljø. Dette forteller oss at forebygging av utenforskap i overgangen til voksenlivet ikke kun bør handle om å legge til rette for at ungdom holder seg unna trøbbel og konsentrerer seg om skole og utdanning. Sannsynligvis bør det også handle om å legge til rette for integrering og sosial deltakelse blant jevnaldrende. Takk for meg.
Tusen takk, Mira. Dette var jo kjempeinteressant, for man ser jo disse ungdommene man har rundt seg, de vil jo så veldig gjerne være populære. Det er det å ha kredd og få kredd og være i et miljø som har kredd som er viktig. Og da er det jo også interessant at det er jo ikke nødvendigvis det som gjør deg populær som er bra for deg. Da, det kan medføre en risiko. Det kan vi jo ta med oss videre inn i denne konferansen. Nå skal vi bevege oss fra sosiologi og til psykologi. Fra samfunn til sinn, så å si. Kanskje også til det litt mørke sinnet, det vet jeg ikke. Det får vi høre snart. Når vi skal inn i ensomhetens psykologi. Hva er ensomhet? Hvem plager seg av det? Hvilke konsekvenser får det? Så scenen er din. Tilman von Søst, professor i psykologi, Universitetet i Oslo. Ta plass.
Takk skal du ha.
Og bare kort før du begynner, så vil jeg si at etter dette innlegget så åpner vi for salen, så det er bare å begynne å notere innspill og spørsmål hvis dere har noe. Vær så god.
Yes, dere hører meg. Ja, først skal jeg takke for å bli invitert hit. Ensomhet, det synes jeg er et viktig tema, og da jeg kom hit i dag tidlig, så jeg faktisk en som var ganske ensom. Den ligger rett utenfor bygningen her. Jeg vet ikke om dere så han. Så jeg tenkte det passet jammen bra til det som jeg skulle snakke om i dag. Så hvis det er lenge siden dere har opplevd denne ensomhetsfølelsen, gå litt ut til ham og være litt der. Så jeg gjorde det i dag tidlig. Føle litt at han ikke hadde særlig bra der. Ja, skal vi se. Hva er ensomhet for noe? Ensomhet, dette omhandler den opplevelse av at vi har mindre sosial kontakt enn det som vi egentlig ønsker. Så ensomhet er en subjektiv følelse. Det er noe sånt, en subjektiv følelse av det å være sosialt isolert. Og vi kan, det er en subjektiv følelse, det betyr også at vi godt kan være i en stor folkemengde og likevel føle oss ensom. Vi får ikke kontakt til andre personer. Vi føler at vi ikke får tillit fra andre personer. Da kan vi likevel være ensom, om vi er en stor folkemengde, for eksempel på en fest. Og på en annen måte kan vi også være ganske alene. Vi kan være på hytter hvor lese en god bok og være lenge alene der, men likevel ikke føle oss ensom. Så ensomhet, det er noe subjektivt. Det å være alene, det er kanskje noe som vi kan måle med mer objektive måter, men det er ikke det samme. Det som man også skal tenke over, det å være ensom, hvor mye sosial kontakt vi trenger og ønsker, det varierer veldig mye mellom forskjellige personer. Det er noen personer som kanskje, som vi kunne kalt for lite sosiale personer, de trenger kanskje ikke så veldig mange gode venner, og til og med kvaliteten av de vennskapene som disse personene har, må kanskje ikke være så høye som for mer sosiale personer som vil føle seg ensom med såpass lite kontakt. Når vi tenker over ensomhet, ensomhet er en ubehagelig følelse. Vi hørte jo disse ungdommene her i begynnelsen. En av dem, hun sa jo at det er tungt å være ensom. Så selv om vi ikke føler noe fysisk smerte, så det er dette med å være ensom, det er en form for emosjonell eller sosial smerte, kan vi si. Ja. Det er noe som vi virkelig føler når vi har det. Så det tenker jeg er noe som er viktig å huske. Når man tenker på dette, at ensomhet er noe ubehagelig, så kan man veldig raskt tenke på at ensomhet er bare noe negativt, det å føle seg ensom. Men jeg tenkte før jeg snakket da faktisk om de negative aspekter av det å være ensom, at jeg skulle snakke litt om at man også kan se på en måte positivt på det å være ensom. Jeg tar da utgangspunktet et eksempel fra dyreriket. Vi ser her, det er sardiner, det er altså en fiskestim da. Og som dere ser, dette er da den årlige vintermigrasjonen, som man ser hvor det er millioner av sardiner som svømmer i stim i havet, og de samler seg særlig tett når de blir angrepet av noen rovdyr her, noen delfiner for eksempel. Da kan dere tenke det å være i sentrum av den stimen her, det betyr at jeg er beskyttet. Altså de sardinene som klarer å være midt i sentrum her, de har minst sjanse av å bli tatt av rovdyr. Mens de som er på utsiden, eller de som svømmer helt for seg selv, de er i fare, og de vil bli tatt først. Og det samme gjelder for oss mennesker, er det ikke sånt? Særlig når vi tenker tilbake til litt sånn førhistoriske tider på menneskets utvikling, så er det det å være i en gruppe som har vært særlig viktig for overlevelsen for oss. Det å være godt sosialt integrert, det har vært viktig. Og det beskytter oss fare, og det hjelper oss også med å få skaffet næring, for eksempel. Og sånn psykologisk sett kan man tenke seg at ensomhetsfølelsen har vært veldig viktig for oss, fordi det har vært et faresignal. Det å være ensom, et faresignal for at vi er truet. Det er en ubehagelig følelse, som jeg sa. Så vi legger merke til denne ensomheten. Vi gjør noe for ikke lenger å være ensom. Det er ensomhetsfølelsen til, psykologisk sett. Så derfor kan man tenke seg at det å oppleve kortvarig følelse av ensomhet, det er faktisk en funksjon. Det er noe som hjelper oss med å faktisk se, nå er jeg sosialt ekskludert, nå må jeg gjøre noe. Nå må jeg komme med noen form for tiltak. Jeg må engasjere meg på noen måte for å bli mer sosialt inkludert. Så det å være ensomme mennesker, de er ikke bare ulykkelige mennesker, men det er også mennesker som er satt i alarmberedskap for å gjøre noe, for å forandre noe. Men, vi nesten alle kjenner det jo, det å ha vært ensom i perioder, i korte perioder. Men hva slags type negative konsekvenser kan det ha å være ensom, og særlig når vi tenker på kronisk ensomhet, at man er langvarig ensom. Og kanskje dere har fått det med dere en stund tilbake, Bent Høie, helseministeren, uttalt seg om akkurat ensomhet som et folkehelseproblem, og at ensomhet er like farlig som å røyke. Da tenker jeg kortvarig ensomhet, for eksempel etter et samlivsbrudd, ungdom som har krangel med sine venner, det er ikke nødvendigvis noe som er skadelig for helsen. Men når folk er over lang tid ensomme, når ungdom over lang tid er ensomme, så ser vi at det har en god del negative konsekvenser. Som sagt, det å være ensom, det er et faresignal. Vi blir alerte. Kroppen vår, den reagerer da på ensomhetsfølelsen ved at vi er mer oppmerksomme på at fare truer. Det kan føre typisk til sånne type ting at man har søvnproblemer, at blodtrykket øker, som på lang sikt faktisk også at det er en større risk for å ha hjerte- og karlidelser. Folk som er over veldig lang tid ensomme, de har faktisk en høyere sjanse for å dø tidligere. Depresjon, psykiske problemer er forbundet med ensomhet. Og man har til og med blant eldre vist at det å være ensom, det henger sammen med at man til en sterke grad opplever kognitiv svikt. Dette er mest forskning her på voksne. Det finnes relativt lite forskning på barn og ungdom. Men også her kan man tenke seg at det langvarig ensomhet i ungdomsårene, det kan skape en slags negativ spiral, oppmerksomhetsproblemer, konsentrasjonsproblemer på skolen, drop-out, og også det at man opparbeider seg en ganske sånn dårlig sosial kompetanse som da forsterker akkurat disse type ensomhetsfølelsen som man har hatt. Så derfor tenker jeg det er viktig når vi ser at det er ungdom som ikke bare sliter med ensomhet i enkelte perioder, men over et langt tidsspenn, at man ser disse ungdom. Hvem er det som blir ensom? Hvilke sosiale faktorer spiller en rolle? Her ser dere, når vi ser litt sånn utviklingspsykologisk på dette, fra barndom opp til voksenalder. Det første, en tidlig barndom her, der er det særlig fysisk nærhet og det å faktisk dele aktiviteter med andre barn og også omsorgspersoner, det som er viktig sosialt sett. Men når vi kommer litt oppover i barndom, det er ikke bare det at man er fysisk nær andre personer, men også det at man faktisk utvikler en nære vennskap som er basert på tillit og empati som er viktig. Det hørte vi også disse ungdommene snakke om her. Tillit er noe som er veldig viktig. Å kunne snakke med dem om alt, det er viktig. Dette er jo noe som følger oss livet ut. Dette er noe som er viktig for å forebygge ensomhet, akkurat dette. Med å ha nære venner, fortrolige venner. Man kan snakke med om alt. Men når vi kommer litt mer opp i ungdomsårene, da er det ikke bare de nære venner som blir viktige, men også de litt større sosiale nettverket som har en betydning. Og også hvilken slags posisjon jeg har i dette nettverket. Altså min sosiale status,
blir av betydning her. Så det er ikke bare de nære vennskap som spiller en rolle for å forhindre ensomhet, men også hvor godt er inkludert i et litt større sosialt nettverk. Og så kommer det jo kanskje enda litt senere, dette fokuset på kjærester, romantiske forhold, som jo blir mer og mer tema i ungdomsårene. Det at faktisk andre er interessert i meg, som jeg er interessert i, dette blir noe viktig faktor. Og når vi kommer litt mer opp i voksen alder, blir vi mer og mer interessert også i de forpliktende partnerforhold, altså at vi faktisk finner oss en samboer, en kjæreste som vi skal dele livet med over en lang periode, kanskje stifte familie med. Så vi ser at vi har minst tre nivåer, sosiale nivåer, hvor ensomhet og det ikke opplever ensomhet spiller en rolle. Og disse utvikler seg særlig gjennom ungdomsårene. Og i ungdomsårene er det mye her som må komme på plass etter hvert. Så ungdomsårene er en viktig periode i det å utvikle vennskap og også en viss fare da, for å bli ensom i den perioden, i sånne skiftende perioder. Hvordan ser det ut med ensomhet blant ungdom her i Norge? Når man ser på tall, kommer man ikke unna å se på ungdata. Da. Det er jo den beste kilden til å vite hvordan ungdom nå har det nå til dags. Og det finnes et spørsmål i ungdataundersøkelsen, og som spør da om man i løpet av den siste uken har vært plaget av å være ensom. Og først kan vi jo se her, den største andelen, som kanskje rundt 80% av ungdom, de sier at de ikke har vært plaget eller lite plaget av ensomhet. Men vi har en gruppe her på en rundt 10% her og en 8% her, som sier at de var ganske mye plaget eller veldig mye plaget med ensomhet den siste uken. Så vet vi jo ikke om dette er noe langvarig ensomhet det er snakk om, eller litt mer kortvarige former for ensomhet. Men i hvert fall her er det en del ungdom som man eventuelt kan være bekymret for. Hvordan er det? Er det ungdommene som er særlig plaget av det å være ensom? Eller er det ikke tilfelle? Her har jeg da tatt utgangspunkt i en longitudinell undersøkelse, Unge i Norge-undersøkelsen, som har følt ungdom fra 13-årsalderen helt opp til godt inn i voksenalderen, begynnelsen av 30-årene. Og her ser man da utvikling i snitt på det spørsmålet, jeg føler meg ensom. Så her, altså scoren 2 her betyr at man sånn i snitt at folk føler seg sjeldent ensom. Og vi ser da at det er fra 13 år og oppover, det er en litt økende tendens til å være ensom. Så ungdom blir faktisk sånn oppover i ungdomsalderen og inn i ungvoksenalderen noe mer ensomt. Det er også noe som støttes av internasjonal forskning, som viser at vi får et topp her et eller annet sted i ungvoksenalder, og så går ensomheten ned igjen. Tenker det er et indikasjon på at det er mye som skal på plass sånn sosialt sett i ungdomsalderen og ungvoksenalderen. Man flytter hjemmefra, bor kanskje første gang for seg selv, og dette, da er det en større fare da faktisk for å være ensom. Hvordan er det? Er det norske ungdom og unge voksne, er de mer plaget av ensomhet enn ungdom i andre land? Nå ble den rød her, ble ikke så rød lenger da. Her har vi Norge. Så dette er da en undersøkelse som er dessverre noen år gammel. Det eneste som jeg fant fra blant 15-30-åringer, som viser at faktisk Norge og en god del andre skandinaviske land rapporterer minst nivåer av, færreste er ensomme sammenlignet med andre europeiske land. Så dette er også noe som vi kan ta med oss. Det står sannsynligvis ikke så ille til her i Norge sammenlignet med andre land i Europa. Og man kan lure litt på hva det skyldes, det er det ikke så lett og har noen gode svar på. Oppsummert, ensomhet i ungdomsårene, er det et folkehelseproblem? Tenk, det at man føler ensomhet i perioder, det er ikke noe som man må være ekstremt bekymret for. Når man for eksempel har slått opp med en kjæreste, når det er krangel mellom venner, så kan man, og vi alle kjenner det jo, gjør vi ikke det? At man i perioder kan være ensomme. Og det kan være noe funksjonelt i dette, noe godt i at vi kan oppleve ensomhet. Men vi må vel rette fokus mot de som opplever ensomhet og sosial isolasjon over en lengre tidsperiode. Husk at ensomhet er ikke noe psykiatrisk lidelse, men det henger da sammen med en del psykiske vansker som man kan rette fokuset mot. Helt til slutt, hvordan kan vi hjelpe ungdom som opplever at de er ensomme? Det er noen som har fokusert på noen sånne faktorer som sosial ferdighetstrening for ungdom som ofte er ensomme, og på å fokusere på tankemønster hos dem som kan være uheldige, og som kan faktisk, når man føler seg ensom, føre til at man isolerer seg sosialt. Men jeg tror de viktigste faktorene, de går ut på at vi ser på det sosiale miljøet og gir sosialt støtte til ungdom som har det vanskelig. De må bli sett. Vi må komme med tiltak som gir sosialt støtte, og kanskje særlig viktig, vi må gi dem økt mulighet til å ha sosialt samvær, for eksempel gjennom organiserte fritidsaktiviteter. Da takker jeg for meg.
Tusen takk, Tilman. Du kan ta plass i det som etter hvert blir et nå et lite panel. Til og med fått lys på dere. Jeg tenker at det er jo tankevekkende det du sier om at disse ensomme ungdommene mister en viktig sosial kompetanse når vi lever i et samfunn hvor sosial kompetanse er så ettertraktet, ikke minst på arbeidsmarkedet, også i voksenlivet. Og det å være en del av flokken til Fugli, det ønsker vi vel alle sammen. Nå må jeg ha litt mer lys i salen, fordi nå skal salen med på moroa. Det er sånn at alle som skal snakke, må snakke i mikrofon. Det er to spreke ungdommer her som løper rundt med mikrofoner. Det er Camilla. Kan du vifte med hånda di? Der. Og så er det Ola. Er du oppe på andre? Nei, du er der, ja. Og så sitter det også noen der oppe, ser jeg. Så hvis, lurer nesten på om dere må komme ned hvis dere har noen spørsmål der oppe. Det er bare en regel som gjelder, oi, så mange dere har. Også så pene. Det er egentlig bare en regel, og det er å introdusere seg selv før man snakker. Så da tenker jeg, er dere klare? Panel? Flott. Er jeg klar? Ja. Er det noen som har lyst til å begynne? Opp med en hånd. Jeg har mange spørsmål, så jeg skal ikke stoppe det. Da begynner vi her med deg foran. Ola, du kan ta det. Og hvis du har spørsmål til noen spesielle, så si gjerne det. Ja.
Hei, jeg heter Åse Strandbu og jobber på idrettshøyskolen. Jeg har også jobbet på NOVA tidligere. Takk for veldig fine innlegg.
Vet ikke om jeg er på, ja. Min er på, hvertfall.
Hva er min?
Sånn. Er det bedre nå? Ja. Ja, takk for veldig fine presentasjoner. Jeg synes en ting som var litt overraskende, det var i det første innlegget, Anders, der du presenterte, at det var såpass lite forskjeller mellom gutter og jenter. Det bryter litt med den vanlige oppfatningen man har av vennskapsrelasjoner altså blant gutter og jenter. Så jeg lurte på om det er spesielt i de dataene her, eller om det er noe som egentlig også er beskrevet i teori og tidligere forskning på feltet.
Er det noen andre spørsmål vi skal ta med en gang, eller er det ikke liksom helt varme i trøya enda? Nei, ikke det altså. Da tar vi det spørsmålet til deg, Anders, med en gang.
Ja, altså det har slått meg egentlig med de ungdomsundersøkelser som vi har gjort. Altså det er ikke bare nå, men altså, vi går lenger tilbake også, at det er egentlig mye likere bilde som man gir av gutter og jenter, mellom gutter og jenter enn det man kanskje antar. Jeg husker om vi gjorde dette på 90-tallet og spurte ungdommene om hvem de vanligvis er sammen med, så forventet vi at det var mange flere jenter som var sammen med en og to faste, og at gutta hadde på en måte denne større gjengen. Men selv da fant vi ganske små forskjeller på det området. Så jeg vet ikke om det er en myte eller hva det er, eller om vi ikke fanger opp dette godt nok, men vi ser at på veldig mange områder så er det små kjønnsforskjeller. På noen områder så er det litt større kjønnsforskjeller, at når jeg spør for eksempel ungdom om de vil gå til vennene sine med ulike typer problemer, for eksempel personlige problemer, så er det noen flere jenter som sier at de vil gå til vennene. Men hvordan dette er forankret i teori, det er jeg mer usikker på. Jeg er ikke noe kjønnsforskningsekspert, det har vi andre her. Kan du kanskje andre også kommentere på det underveis?
Har du lyst til å si noe, Mira, på det samme?
Nei, jeg tenker at det som er kanskje det som vi ser aller tydeligst når det gjelder forskjeller mellom jenter og gutter i samvær på en måte, er jo det her med sosiale medier da. At det er ganske store forskjeller, mye tid man bruker på sosiale medier, der jentene bruker mye mer tid. Så det er kanskje en av de store nye forskjellene som er oppstått.
Samtidig som gutta bruker mye mer tid på dataspill og også driver med online. Ja. Så de er jo også på en måte online og har den kommunikasjonen. Ja. Men viser her i stad hvor stor andel av gutter og jenter som er veldig mye og chatter og måtte bruke, er sosiale på nett, så er det ikke så veldig store kjønnsforskjeller heller på det området, men det er veldig ulike måter dette skjer på.
Ja, de chatter jo fælt på dataspillen også, har jeg skjønt. På alle mulige sånne nettspill så er de jo ofte i kontakt med hverandre, disse guttene våre. Vi har et spørsmål til. Hvit genser, Ola, der.
Hei, Ingrid Grimsmo Jørgensen, Høgskolen i Lillehammer. Jeg jobber med blant annet mobbing. Jeg var interessert å høre litt om dette med at det var jenter som hadde de største psykosociale utfordringene når de var ungdommer. NOVA publiserte en studie som handlet om relasjonell aggresjon og dette med relasjonell mobbing mellom gutter, at det var på en måte en sånn blind flekk i forskningen, og at det også var, at det var på en måte også litt sånn skjult for både foreldre, lærere og elevene selv, at det gutta opplevde, det var faktisk mobbing og krenkelser og utestengelser. Kan det være sånn at det er en feilkilde, eller at gutta selv ikke rapporterer at det er faktisk relasjonell mobbing de opplever? Fordi at det er på en måte en sånn der, det gjør jo ikke gutter seg imellom. For jeg fant denne her i den veldig spennende studien som NOVA har publisert da, om relasjonell aggresjon mellom gutter. Så jeg tenker, har du noen kommentar til det?
Dette er jo et tema som vi skal ha, som er et eget tema i den siste bolken av konferansen i dag. Og forfatteren, forskeren bak dette, skal presentere også dette med skjult mobbing. Så jeg vil ikke forskuttere det, men det som vi ser når vi måler mobbing, og det er også veldig mange andre studier, viser at det er relativt små kjønnsforskjeller i utsatthet for mobbing. Så at det betyr ikke at gutta ikke rapporterer dette her. Altså guttene rapporterer om mobbing. Om de overrapporterer eller underrapporterer, er veldig vanskelig å vite helt eksplisitt. Men det som var poenget mitt, det var at vi ser en tendens til at det forandrer seg omfanget blant jenter. At de psykosociale utfordringene, de forandrer seg og øker blant jenter. Men vi ser ikke den samme økningen blant gutter. Om det skyldes ulike måter å rapportere på, det er jeg ikke helt sikker på om endringene skal være sånn. For at da skulle det i så fall være sånn at gutter i enda mindre grad ikke oppgir et eller annet som de var utsatt for, mens det motsatte er for jentene. Det er jeg nok ikke sikker på. Så at jeg tror at hvis vi måler noen utviklingstrekk som går litt i gæren retning, og at det særlig er da jentene som det går litt i gæren retning for, det var mitt poeng nå. Det betyr ikke at guttene ikke rapporterer om det, ikke sant? Og det er gutter også rapporterer om psykiske helseplager. Det er mange gutter som gjør det, men det er bare at det er tre ganger så mange jenter som gjør det.
Men da holder vi det spørsmålet til senere i dag også. Hvis du ikke får et godt nok svar da, så får du ta det opp igjen. Jeg husker også den rapporten. Den er spennende. Mira eller Tilman, hadde lyst til å kommentere på det samme?
Nei, det er vel litt det samme som Anders nevner, at det er akkurat det som er interessant, er det liksom, har det skjedd, hvis den der ulike måten å rapportere på da, er forklaringen, har det skjedd noe med liksom jenters livssituasjon som gjør at de rapporterer på en annen måte nå enn tidligere, mens det ikke har skjedd det samme med guttene. Da. Og, da, og det, det virker kanskje litt rart, men samtidig så kan man jo, kunne man jo kanskje spekulere i, er det noe med hvordan man kommuniserer liksom, på sosiale medier, hvordan det er liksom, fokus på relasjoner? Har det skjedd noe med, med liksom, blogger og kanskje liksom, ukebladlitteraturen og liksom, helsesøsterne som på en måte, kanskje jentene er aller mest hos helsesøster, og de har veldig fokus på dette. Ikke sant? Det er jo sånne ting man kan spekulere i, men som vi ikke vet, rett og slett. Mm.
Men det er jo bra, for det er det jo bare for forskningen å jobbe videre, som det jo ofte er når man har sånne konferanser som dette. Så dukker det opp nye ting man kan gripe fatt i. Et spørsmål til med deg med svart jakke der.
Yes, heisan. Irina Pavlova fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. Så jeg er en av de som ikke har vennet med meg i dag. Jeg underviser i ungdomssosiologi. Og jeg har et lite spørsmål til ja, egentlig alle dere. Om dere har funnet noen forskjeller på ungdom som vokser opp i urbane og rurale områder? Altså er det noen forskjeller, hvor mange venner en har, eller om det er større klikker og så videre? Altså om du vokser opp i Sogn og Fjordane for eksempel versus Oslo-området. Det var spennende å få høre litt om. Takk.
Meg? Det enkleste svaret av dette kan du veldig lett finne ut av selv. Det er et veldig sånn betimelig svar, men vi jobbet mye i sommer med å lage nye nettsider til Ungdata. Der har vi lagt ut alle resultatene i alle kommunene som har gjennomført Ungdata. Så man kan gå inn der, så kan man faktisk se hvor mange er det som mangler venner, hvor mange er det som er mye sammen med venner i de ulike kommunene. Så kan man gå inn og gjøre analyser av dette selv. Forløpig så har jeg ikke gått inn og gjort detaljerte analyser på det, så jeg klarer ikke helt å gi et konkret svar. På akkurat det.
Jeg tror ikke at... Skal jeg høre meg? Ja. Det vil kanskje være noen forskjeller. Jeg tror ikke at det er det som... Altså om man bor urbant eller ikke, som vil gi de aller største utslag i forhold til vennskap og også noe sånt som ensomhet. Vil jeg nå tippe, men jeg har heller ikke undersøkt det sånn nærmere.
Ja, i mellomtiden så kan vi være by og land hand i hand og gode venner alle sammen. Veldig modig av deg som kom her ensom. Er det noen flere spørsmål fra sal? Der, ja, så bra. Ola, hvor er du? Her nede? Ja. Løpe på. Var det flere her oppe? Der, ja, så bra.
Ja, mitt navn er Erik Langbråten. Jeg jobber for EU-programmet Erasmus Plus Aktiv Ungdom. Det var litt morsomt da vi så de klippene med ungdommer til å begynne med, fordi at det var en av jentene, tror jeg det var, som også refererte til vennskap med foreldrene. Og det tenker jeg, det tror jeg ikke ville blitt sagt for noen ti år siden, hvor det ville vært totalt utdefinert. Samtidig kan jeg jo tenke meg at man kanskje svarer på vennskap her, så er det ikke foreldre man tenker på først og fremst med venner. Men jeg lurte på om dere hadde sett noe på sammenhengen mellom det å ha nære venner og forhold til foreldre, som jeg vet at dere også spør om i Ungdata, om det er noen sammenhenger der. Takk. Mm.
Skal vi ta et spørsmål til før vi gir ordet til dere? Det er, Ola, nå må du løpe. Det er nesten bakerst her. Kom igjen nå. Ny rekord. Det er bare å kaste ut på. Vi har ganske god tid til denne praten her.
Ja, Camilla Kjelsrud, miljøarbeider i skolen, fra en av de mange fra Modum kommune. Jeg lurer litt på, i forhold til når ungdommene oppgir samvær og det når de er sammen med jevnaldrende, i forhold til tallene dere har kommet fram til, definerer ungdommene hvordan de deltar i orientert aktivitet, er det innunder det? Altså oppgir de det som en vennskapsfølelse? Det å være i organisert idrett, for eksempel.
Ja, da er det to spørsmål på bordet her. Det ene handler om vennskap med foreldre. Håper jeg på et veldig positivt svar fra panelet. Og det andre er dette med om organisert aktivitet kan sidestilles, eller om det også kan oppfattes som vennskap når ungdommer blir spurt. Så vær så god, de av dere, den av dere som følger dere. Kallet.
Jeg kan jo begynne med det siste spørsmålet her. Jeg tror ungdom kan definere ganske mange personer som venner, også nå, hva skal man si, som de bare møter en gang i uka på organiserte idrettsaktiviteter. Men når man snakker om fortrolige venner, så tror jeg, altså det har vi jo blant annet også, er det jo også spørsmål om i ungdata, da tror jeg er ungdom mye mer selektive. Og forskning viser jo også at det å ha gode, fortrolige venner, det kan du ikke ha så veldig mange av. Altså, man tenker ofte sånn, rundt fem, kanskje, eller noe sånt. Altså, hvis det blir mange flere enn fem, klarer du ikke helt å holde styr på dine virkelig gode venner, og klarer faktisk ikke å oppfylle de, hva skal man si, forpliktelsene som følger med i å være en god venn til en person. Så jeg tenker selve begrepet vennskap kan sannsynligvis defineres ganske vidt, men jeg tror ungdom er ganske gode på å forstå hva vi mener, eller når vi snakker om fortrolige eller gode venner, og det er noe annet. Der holder det ikke å bare møtes en gang i uka på en idrettsaktivitet eller noe sånt.
For å holde den tråden et sekund til, er det noe i ungdataundersøkelsen som omfavner det spørsmålet her, som sier noe om hvordan de beskriver organisert aktivitet når dere spør om vennskap?
Vi måler ikke eksplisitt vennskap gjennom ulike organisasjoner, så når vi spør om de er sammen med venner, så lar vi det selv definere dette. Og det er klart at for noen så vil de inkludere venner som de får gjennom organiserte fritidsaktiviteter, andre vil ikke gjøre det, så det er veldig vanskelig å si noe om. Det måler på en måte totaliteten av venner, uavhengig av akkurat hvor de har fått disse vennene. Men jeg kan kommentere litt på det første spørsmålet, om det er en sammenheng mellom trivsel med venner og trivsel med foreldre. Og generelt så ser vi jo at det er ganske tydelige sammenhenger. Når vi spør om de er fornøyd med foreldrene sine, og spør om de er fornøyd med vennene, så er det veldig tydelige sammenhenger mellom dette. Altså det betyr at de ungdommene som er mest fornøyd med foreldrene sine, de er mest fornøyd med vennene sine, og vice versa. Og det vi generelt finner i ungdata er jo at alle på en måte type sånne positive relasjoner, når vi måler det i ulike sammenhenger, de henger veldig tett sammen. Så det er i veldig stor grad en sånn opphopning av positive relasjoner. Altså har du positive relasjoner til noen, så øker det sannsynligheten for at du har positive relasjoner til andre. Sannsynligvis vil foreldrene, siden de fleste har kjent foreldrene sine lenger, og foreldrene har veldig stor innvirkning på ungdomsliv, så vil jo det være en sånn ganske basis på veldig mange måter. Det er vanskelig å tenke seg kanskje at det er først når man har gode relasjoner til vennene sine, at man skal utvikle gode relasjoner til foreldrene. Jeg tror dette med relasjoner til foreldrene og venner utvikler seg på veldig ulike måter. Da.
Ja, jeg tenker også at det er vel generelt sånn at det ikke er noen sånn stor, det er ikke noen sånn tegn til veldig motsetning mellom det å ha gode relasjoner til foreldrene og det å ha gode relasjoner til jevnaldrende. Vi kan jo ta et eksempel fra en rapport som jeg og Anders var med å skrive, som handlet om sosial ulikhet i ungdomstiden. Og der fant vi jo på en måte, når vi delte ungdommene inn i ulike sosioøkonomiske grupperinger etter foreldrenes posisjon, så fant vi at de av de laveste sosioøkonomiske gruppene, de hadde generelt litt sånn svakere jevnalderrelasjoner da, enn de fra høyere sosiale lag. Men når vi så hvilke, eller hvem de så tenkte vi kanskje, kanskje de fra lavere sosiale lag i større grad går til jevnaldrende når de har problemer eller trenger hjelp fra noen, fordi at det er noe med familiesituasjonen som ikke fungerer så godt. Men da finner vi på en måte at de også i mindre grad går til jevnaldrende venner for å få hjelp og støtte. Liksom, så det er ofte sånn at på en måte, de problematiske eller negative tingene de går jo hånd i hånd på en eller annen måte, da, som Anders sa. Mm.
Jeg har et oppfølgingsspørsmål i mangel på henne fra salen, som egentlig handler om til deg, Tilman, tror jeg. Da, at er det sånn at som foreldre da, bør man etterstrebe å være venner med sine barn? Altså er det sånn at hvis du har et ensomt barn, så kan du demme opp for alle disse eventuelle skadevirkningene ved å være barnas venn? Eller er det et sånn fåfengt håp man har som voksenperson?
Ja, altså, det å ha gode relasjoner med sine barn, det er jo noe som er viktig for, altså, viktig for barna. Men jeg tror noe sånn helt essensielt som skjer i ungdomstiden er jo at ungdom de orienterer seg veldig mye mot jevnaldre. Altså det ensomhet og hva skal man si, god vennskap, de kan ikke erstattes av foreldrene på en måte. Altså det er noe som altså jeg tror det som foreldre kan gjøre, de kan prøve å støtte opp under altså hjelpe barn med å få, og barn og ungdom med å få kontakt med andre jevnaldre, for eksempel gjennom former for organisert fritidsaktiviteter, hvor man kommer i kontakt med andre ungdom. Men foreldrene, de kan ikke erstatte denne typen kontakt. Så den er viktig i seg selv, altså.
Så vi kan være supportsystemet, men vi kan ikke være systemet selv.
Det er akkurat det.
Det er jo ja. En erkjennelse de fleste av oss etter hvert kommer til. Så er det, skal vi se, Camilla, det er et spørsmål litt oppe i salen her. Kan du bare strekke opp hånda? Grå genser.
Hallo, hei. Winn Lam fra Veiledningssenteret på Romerike. Jeg lurte på om det er forskjell. Jeg var raskt inne på den ungdatasiden da, for å se, men jeg så ingenting da, men det var veldig raskt da, om det var noen forskjell mellom innvandrerungdom og norske, og hva slags vennskap de har, og hvordan det er med foreldrerelasjoner der. Har dere noen data på det?
Bildene, det her er jo et spørsmål som løftes fram i neste bolk etter lunsj også, men det er noen av dere som uansett vil si noe kort om det?
Uansett bare.
Nei, det jeg kom på først er jo det her med liksom deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Der er det jo en del forskjeller hvis man tenker på de som en sånn sosial arena. At, særlig for til jenter med innvandrerbakgrunn, at de deltar mindre i idrettslag og sånn enn jenter med norsk bakgrunn. Men litt usikker nå.
Altså, vi har relativt dårlig data i ungdata på innvandrerbakgrunn, og noe av grunnen til det er at undersøkelsene gjennomføres anonymt, og det vil være sånn type å stille spørsmål om hvor foreldrene er født og slike ting, det gjør at det ikke, ofte ikke undersøkelsen blir anonym. Så vi har ganske dårlig data på rett og slett. Vi har forholdsvis gode data i Oslo, for der har vi spurt om det. Det er en stor kommune, så det er lettere å spørre om de tingene, men jeg blir litt svarskyldig. Jeg har ikke sett eksplisitt på det akkurat i de dataene.
Det kommer jo mer på det senere i dag også, så vi kan se frem til det. Veldig sånn fremoverlent sal her, som liksom forskutterer hele dagen. Spørsmål her fra andre rad.
Hei, ja, Kirsti Valseth i Helseetaten i Oslo kommune. Opptatt av helse. Jeg tenkte på det som du sa, Tilman, om sånn kortvarig og langvarig ensomhet og konsekvenser av ensomhet. Og jeg lurer på om dere har sett noe på ved hjelp av langtidsdata data. Den gruppa som da, de 20% eller noen som opplever ensomhet, skiller mellom de som fortsetter å være ensomme forhold til de som da har en midlertidig ensomhet. Og hva er det som kjennetegner eventuelt de som fortsetter å være ensomme, hvor ensomhet kanskje går over til å bli noe helseskadelig da, ut fra et sånn folkehelseperspektiv?
Da holder vi den tanken om folkehelseperspektiv på ensomhet, og så er det et spørsmål fra rosa jakke, litt lenger bak her. Så vi kan forflytte mikrofonen litt bakover.
Isabel Espinosa, Salto-koordinator i bydel Frogner. Det er mer et innspill i forhold til et lite slag for fritidsklubber. Og det å bare fremheve eller poengtere at det ble jo ikke fremsatt som en påstand, men at fritidsklubber kan være en arena for negativ atferd blant ungdom. Jeg tenker at det finnes mye forskning eller tall som er ganske nye som beskriver litt det at fritidsklubber er en åpen arena for ungdom i dag, hvor ungdom slipper å føle press fra organisert idrett blant annet, eller press fra samfunnet ellers, eller den hverdagen de lever til daglig. Så jeg tenker at det er litt viktig at en beskrivelse om fritidsklubber ikke baserer seg på forskning fra Sverige og fra lang tid tilbake. Det gjøres mye i forhold til det man beskriver som uorganisert fritid, da. Og der er jo fritidsklubbene en del av det. Ungdom trenger idrett, men ungdom trenger også fristeder. Takk. Det var en utfordring til panelet der om forskning på fritidsklubber. Og så det et spørsmål til. Vi tar et til der. Svart genser midt på Camilla. Så samler vi dette lille knippet, så får dere ordet etter dette spørsmålet eller innspillet som kommer.
Hei, jeg heter Stine Tønnevold, SLT-koordinator i Lillehammer kommune. Det var et spørsmål rundt denne 10%-en som du snakket om i begynnelsen, på både 10% som mangler for utrolig venner, 10% som misfornøyd, det 7-8% som opplever å bli mobba hver dag, eller 14 hver 14. dag, eller mindre. Var det også sånn i de tallene du hadde fra Ung i Norge, som du så på fra 96? Og jeg ser jo i Lillehammer kommune, når vi har gjort ungdataundersøkelsen, så ender vi opp i en 10% som ikke har det bra. Og det litt sånn samme hvilket fokus vi har, så ender vi opp i en 10%. Det sånn at den 10%-en egentlig alltid har vært der, og så flytter den litt fokus i forhold til hva slags utfordringer ungdommene har, hvordan samfunnet utvikler seg, eller det nytt at det 10% som sliter i forhold til flere, om det ensomme, om det deprimerte? Vi også ender i hvert fall opp i 10%. Og det gjorde du i tallene dine her også.
Takk. Tusen takk. Den magiske 10%-en som aldri ville forlate oss. Da har vi tre spørsmål på bordet. Dere kan jo velge hva du vil svare på og i hvilken rekkefølge. Så bare vær så god.
Jeg tenkte i forhold til kommentarene til fritidsklubben, så er jeg jo helt enig i det. Så det, altså, jeg tenkte at liksom dette blir litt feil når jeg legger det frem, men derfor prøvde jeg å understreke at dette ikke var på en måte sannheten om fritidsklubben, men at det bare var et eksempel på et perspektiv man kan ha på det å delta på ulike jevnaldrende-arenaer i forskning. Da. Så jeg har full forståelse for det, at det viktig å påpeke det du sier. Mm.
Fikk du svar da, eller ville du kommentere på det igjen? Du fornøyd? Veldig bra.
På det, for jeg tenker at når vi ser disse tallene hvor det altså rundt halvparten av ungdommene som bruker nesten hele uka på å være sosial på nettet, størsteparten av kveldene, så tenker jeg at det stor viktighet at det opprettholdes den typen tilbud som lavterskeltilbud, hvor ungdom kan delta med å være seg selv. For det er klart at når vi ser det at andelen organiserte ungdommer ganske konstant over tid, så skyldes det i veldig stor grad at idretten fortsatt har en veldig sterk posisjon blant ungdom. Og vi vet jo det at idretten det ganske, ganske høye terskler for fortsatt å være med. Det blir tøffere og tøffere å få ungdom å være med etter hvert som de blir eldre i idretten, og se at frafallet ganske tydelig i idretten. Det mange ungdommer som slutter på idrett og som begynner med treningssenter og sånne ting, og som fortsatt trener. Men det å opprettholde på en måte den typen lavterskeltilbud, det tror jeg uhyre viktig. Så at man skaper arenaer hvor ungdom kan treffes ansikt til ansikt utenom skolen. For det er klart, skolen er en veldig viktig arena for ansikt til ansikt, men det å ha alternative arenaer utenom idrett, andre type, hva skal jeg si for noe, litt sånn høyterskel organiserte fritidstilbud, det tror jeg er helt, helt avgjørende. Så hvis det sitter noen politikere her ute som har liksom tenkt at liksom, det skal vi skjære ned på, Så vil det politiske innspillet fra meg, det vil være veldig dumt. Jeg tror rett og slett at det er helt at ungdom har på en måte mange måter mye bedre av å bli konfrontert med meninger, med hvem de er, når man treffes ansikt til ansikt, enn via det som skjer på nettet. Jeg er egentlig ganske sånn positiv til teknologi. Jeg tror alle som kjenner meg vet at jeg har alt mulig av duppedingser, og bruker veldig mye tid på det. Men jeg er blitt litt skeptisk også. Jeg er blitt litt skeptisk til det at det er lett å på en måte trekke seg litt, det er på en måte en måte å trekke seg litt tilbake og ikke bli konfrontert med de litt vanskelige tingene. Og det tenker jeg liksom disse lavterskeltilbudene, det vil være veldig, veldig viktig. Kommentar til denne 10%. Det er mange sånne, man kan si mange sånne prosenter. Selv har jeg en sånn opp i hodet en sånn 5%, og så har jeg en sånn 15%, sånn at du får liksom 5 og 15 som blir 20, 80%. 80% av ungdommene de har det stort sett veldig bra på alle mulige områder. Og så er det en cirka en sånn 15%-gruppe som har det liksom litt dårlig noen ganger, men ikke har det så veldig, eller som har det bedre andre ganger. Men så har det en, mer enn den 10%-en, det er at det er en 5%-gruppe, kanskje det er 2%, kanskje 3, 4, 5, 6, i hvert fall en relativt liten gruppe, som sliter på veldig mange områder. Så at du kan si at det er litt det som til man også var inne på, at det, som det å være ensom liksom, litt, og av og til, det er ikke så farlig. Men hvis du er liksom kontinuerlig utsatt for ensomhet, så kan det være et mer alvorlig problem. Og når vi viser at det er 10% som mangler fortrolige venner, så er det sånn at hvis vi hadde spurt i en uke etterpå, så kunne det fortsatt være 10%, men det er ikke sikkert at det er akkurat de samme 10% som svarer hele tiden. Ikke sant? Sånn at når du ser liksom dette i et mer sånn tidsperspektiv, så er nok den gruppa mindre. Men om den blir større eller mindre over tid, det er jeg litt usikker på. Det at vi måler dette gjennom sånn typiske adferdsproblemer, kriminalitet, rus og sånne ting, så ser man i hvert fall på ungdomstrinnet at pilene går nedover. Ikke sant? Det er færre kriminelle, og det ser man også i kriminalstatistikken. Men når vi ser altså på det med litt mer psykiske området, så ser det ut til i hvert fall de selvrapporterte målene gå oppover. Men der er det jo jentene som øker, mens nedgangen i kriminalitet har jo vært først og fremst blant gutta. Så kanskje det også er litt ulike sammensetninger av denne gruppa som er, hva skal jeg si for noe, mest utsatt da, av ungdommene. Men om gruppa samlet sett blir større eller mindre over tid, det er jeg ikke så sikker på. Jeg tror kanskje at utfordringene bare forandrer seg litt med tiden. Vi lever i ulike tidsepoker, og det er litt vanskelig å sammenligne også ulike tidsepoker med hverandre.
Mm. Ville du til man si noe om dette med helseaspekter rundt ensomhet?
Gjerne det. Nei, fordi det finnes en del studier som har akkurat sett på dette med sånn vedvarende ensomhet. Altså typisk, altså det som man har funnet, også blant ungdom, det som man typisk har funnet er at det finnes en slags dose-respons-forhold. Jo oftere du rapporterer om at du er ensom, jo mer er du plaget av en god del forskjellige typer ting senere i livet, også i voksen alder. Så det er helt klart det å bli helt klart det å det å oppleve ensomhet gjentatt mange ganger, det er det som på en måte hva skal man si, helsefarlig, både for den psykiske og for den fysiske helsen. Og ja, og man ser det for eksempel her i Norge, finnes det noe tal på at det å oppleve ensomhet gjentatte ganger, det henger for eksempel i ungdomsårene, henger sammen med et økt forbruk av antidepressiva senere i livet, for eksempel.
Bare et spørsmål fra meg på det, og så er det, man leser jo gjerne i mediene sånn innimellom at det er sånn ensomhetens tidsalder, og det blir flere og flere ensomme og så videre. Og selv om du er på forskersiden, så har du sikkert masse kontakt med dine kolleger som praktiserer som psykologer, og så er det noe de snakker om, og spesielt om unge da, i denne konteksten, eller er det en sånn medieskapt ensomhet?
For å si det sånn, til nå har jo fokusen sånn, fokus i forskning, og også tror jeg i sånn media ofte vært faktisk de eldre og ensomhet. Altså når man blir eldre jeg er litt usikker på om vi kan overføre dette sånn uten videre til ungdom, og ungdom i dag føler seg ensommere enn tidligere. Jeg tror fokuset har vært mest blant de eldre, og der har man vært særlig bekymret for at de blir mer og mer ensom når med økende levealder og slike type ting.
Da tror jeg vi runder av panelsamtalen. Hvis ikke dere har en sånn siste setning dere har lyst til å kaste ut i salen før de går og spiser. Er det noe dere vil si som de må ta med seg og diskutere videre på Twitter eller med de nye vennene sine? Nei, vi har i hvert fall fått mange innspill. Bare hold an, folkens. Nå har vi jo på en måte tegnet rammen, ikke sant? Den kvantitative rammen rundt dette bildet som skal fylles inn i neste bolk. Og denne diskusjonen må dere gjerne begynne å fortsette med nå mens dere spiser, men også på Twitter, hashtag ungdata, for jeg er jo ikke så gammel at vi ikke er der. Lunsj er opp trappen til andre etasje, og som tidligere sagt, altså bare liksom ikke prat før du er liksom 15 meter unna døra, for dette må liksom gå smidig. Så da er det bare å si god lunsj, og vi møtes igjen her 1:15, presis. Thank you.
Ja, i år har Ungdata fått helt nye nettsider. Vi har brøsjet opp nettsidene med nytt design, men det kanskje viktigste at det mye nytt innhold på nettsidene. Det man kan se at man kan finne resultater fra egne kommuner og fra fylker. Gjennom å klikke deg gjennom starter her på forsiden, hvor du starter med å klikke på start her. Så ser du at det kommer opp en meny her med masse forskjellige temaer, indikatorer på hvordan ungdom har det og hva de driver med. Du kan gå inn på et tema, for eksempel rusmiddelbruk. Så kan vi se på for eksempel alkohol. Så kan vi se hvordan dette varierer mellom ulike fylker, for eksempel. Her ser vi hvordan det på de ulike fylkene. Desto mørkere områder, desto høyere andel av ungdommene det som sier at de har vært beruset på alkohol i løpet av det siste året. De lyseste områdene her, som vi ser langt i sør, der det færre ungdommer som har brukt alkohol. Kan vi gå inn på kommunene også, så ser man for de ulike kommunene. Det de fleste kommunene har gjennomført ungdata. Det noen kommuner med hvite felt som ikke har gjennomført ungdataundersøkelse, og da finner man ikke resultater. Men igjen så ser man disse områdene med mørke felter. Da ser man at her det flere som bruker alkohol enn i de lyse feltene. Og da kan man gå inn og gjøre litt analyser selv, og for eksempel klikke seg inn på et område. Hvis man interessert i Agder-fylkene for eksempel, så vil man kunne se at hvordan dette varierer. Vi ser at det noen av kommunene som ligger litt inn i landet, har litt høyere alkoholforbruk enn ungdommene som ligger, eller kommunene som ligger ganske langt sør i fylket da. Så vil man også kunne se her hvordan det når de klikket inn på Froland kommune. Da ser vi her at det 8% som har drukket alkohol eller vært beruset på alkohol siste år. Sammenlignet med hele Aust-Agder hvor det 12%, og hele regionen Agder og Rogaland så det 10%. Og man ser at hele dette området ligger da lavere gjennomsnitt enn Norge som helhet. Man kan gå litt nedover her, så kan man se litt mer resultater fra hele Norge. Her det ungdomstrinnet og videregående. Her ser vi hvor mange ganger ungdom har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset. Her ser vi veldig store forskjeller mellom ungdomstrinnet, hvor det 87% som har svart ingen ganger, og på videregående 44%. Kan man gå litt nedover, så ser man her hvor mange på de ulike klassetrinnene, gutter og jenter. Da ser man at dette med å være beruset på alkohol jo noe som eksploderer gjennom ungdomstida, relativt få i 8. trinn, noen flere i 9. trinn, og øker for hvert trinn man går oppover. Så har også Ungdata holdt på en del år nå. Vi kan begynne å lage utviklingstrender, og når vi ser på alkoholbruken, så ser man at andelen som har vært beruset på alkohol har gått jevnt og trutt nedover siden Ungdata-undersøkelsene startet på 2010-tallet. Helt nederst så det en ganske artig figur, synes vi, som viser hvordan alkoholkonsumet varierer på tvers av alle kommuner. Og ser man altså, hvis man holder figuren og markøren over her, så ser man at i noen kommuner så det veldig få ungdommer som sier at de har brukt alkohol, mens i andre kommuner så tallet vesentlig høyere. Alle disse tallene viser andelen som vært beruset på ungdomstrinnet. De fleste kommunene ligger altså mellom 20 og 6-8%, men på dette området så det veldig stor variasjon mellom kommunene. Ja, i år har Ungdata fått helt nye nettsider. Vi har brøsjet opp nettsidene med nytt design, men det kanskje viktigste at det mye nytt innhold på nettsidene. Det man kan se at man kan finne resultater fra egne kommuner og fra fylker. Gjennom å klikke deg gjennom starter på forsiden, hvor du starter med å klikke på start her. Så ser du at det kommer opp en meny her med masse forskjellige temaer, indikatorer på hvordan ungdom har det og hva de driver med. Du kan gå inn på et tema, for eksempel rusmiddelbruk. Så kan vi se på for eksempel alkohol. Så kan vi se hvordan dette varierer mellom ulike fylker, for eksempel. Her ser vi hvordan det på de ulike fylkene.
desto mørkere områder, desto høyere andel av ungdommene er det som sier at de har vært beruset på alkohol i løpet av det siste året. De lyseste områdene her, som vi ser langt i sør, der er det færre ungdommer som har brukt alkohol. Kan vi gå inn på kommunene også, så ser man for de ulike kommunene. Det er de fleste kommunene har gjennomført ungdata. Det er noen kommuner med hvite felt som ikke har gjennomført ungdataundersøkelse, og da finner man ikke resultater. Men igjen så ser man disse områdene med mørke felter. Da ser man at her er det flere som bruker alkohol enn i de lyse feltene. Og da kan man gå inn og gjøre litt analyser selv, og for eksempel klikke seg inn på et område. Hvis man er interessert i Agderfylkene for eksempel, så vil man kunne se at, hvordan dette varierer. Se at det er noen av kommunene som ligger litt inn i landet, har litt høyere alkoholforbruk enn ungdommene som ligger, eller kommunene som ligger ganske langt sør i fylket. Da. Så vil man også kunne se her hvordan det er. Nå har de klikket inn på Froland kommune. Da ser vi her at det er 8% som har drukket alkohol eller vært beruset på alkohol siste år. Sammenlignet med hele Aust-Agder hvor det er 12%, og hele regionen Agder og Rogaland så er det 10%. Og man ser at hele dette området ligger jo da lavere gjennomsnitt enn Norge som helhet. Man kan gå litt nedover her, så kan man se litt mer resultater fra hele Norge. Her er det ungdomstrinnet og videregående. Da ser vi hvor mange ganger ungdom har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset. Da ser vi veldig store forskjeller mellom ungdomstrinnene, hvor det er 87% som har svart ingen ganger, og på videregående 44%. Da kan man gå litt nedover, så ser man her hvor mange på de ulike klassetrinnene, gutter og jenter. Da ser man at dette med å være beruset på alkohol er jo noe som eksploderer gjennom ungdomstida, relativt få i 8. trinn, noen flere i 9. trinn, og øker for hvert trinn man går oppover. Så har også Ungdata holdt på en del år nå. Vi kan begynne å lage utviklingstrender. Og når vi ser på alkoholbruken, så ser man at andelen som har vært beruset på alkohol har gått jevnt og trutt nedover siden Ungdata-undersøkelsene startet på 2010-tallet. Helt nederst så er det en ganske artig figur, synes vi, som viser hvordan alkoholkonsumet varierer på tvers av alle kommuner. Og ser man altså, hvis man holder figuren og markøren over her, så ser man at i noen kommuner så er det veldig få ungdommer som sier at de har brukt alkohol, mens i andre kommuner så er tallet vesentlig høyere. Alle disse tallene viser andelen som er beruset på ungdomstrinnet. De fleste kommunene ligger altså mellom 20 og 6-8%, men på dette området så er det veldig stor variasjon mellom kommunene.